Vachi vayo vakaudza komiti kuti mushure mokunyimwa tenda yegwenya remagetsi iri pakutanga vakanyorera kuvaviri ava negurukota rinona nezvemhando dzemoto pamwe neState Procurement Board izvo zvakazoita kuti vapiwe basa rekuvaka gwenya iri. Mutsamba yavanyorera kuparamende, Dr. Njukula varamba kuti vakasangana kana kuona tsamba yakabva kuna Vachi vayo uye vati bazi rezvemhando dzemoto ndiro rinofanira kubvunzurudzwa panyaya iyi. Vati havaoni chikonzero chokuti vamire pamberi pekomiti iyi vachiti basa ravo ivo nderekuongorora kuti mapazi ehurumende aita basa ravo nemazvo here. Asi sachigaro vekomiti Vatemba Muliswa vati tsamba yaDr. Njukula haina basa uye vaviri ava vanofanira kuuya kuzozvichenura pamberi pekomiti yavo.
Asi isusu tataura futi se dare parliament rinomirira Mines and Energy kuti aiwa isusu ndozvatiri kuda kuti vatouya zvotitaura kuti project yacho yakafamba sei. Tabva kunonzwa zvataura vakawanda zvakare, ivo vachivhayo vakadoma masta avo vachitaura kuti vakanyora tsamba kuna Dr. Meshack Sibanda, vakasangana futi naDr. Njukula zvabva kuna Dr. Meshack Sibanda.
Vati vacharonga zvakare rimwe zuva rekuti vaviri ava vauye kuzopa humbowo.
Tsamba ichanyorwa kuti vange vachiuya vachipindura. Isusu separamendi tinotendera kushedza munhu wese kuti auye pamberi pedu kuti azvichenese. Hatisi pakutsvaga mhosva asi kuzvichenesa.
Vamuliswa vati komiti yavo yatambirawo chikumbiro chevaimbo vegurukota rezvemhando dzemoto vaElton Mangoma chekuti vazozvichenura mushure mokunge vadomwa panyaya yavachi vayo.
Vanyora tsamba chiti ndaandisimo, saka ndinokumbira kuti imimi mundipe mukana kuti ndiuye kuzozvichenesa pamberi pekomiti yenyu. Saka isusu tatendera sekomiti kuti izvi ndizvo zvatinodawo kuti tinzwe kuti pangavari minista zvakafamba sei.
Vamuliswa vati komiti yavo yaita chisungo chekukoka vese vaive makurukota ezvemhando dzemoto nevanyori vebazi iri kubvira pakatanga nyaya yematenda eGwanda National Solar Project kuti vazosanangura kuti zvakafamba sei. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nevakuru vakuru vehurumende zvekuramba kuenda kuparamende zvinoratidza kuti vachiri kurarama muhurumende yava Mugabe. VaHiwayo vati mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuona kuti makurukota avo nevashandi vehurumende vachinja maitiro uye vanofanira kuremekedza paramende nekuti inomirira veruzhinji.
Samukuru mukuru wenyika ngaaite kuti vanhu vake makurukota ake akoshese dare iroro. Anenge asina kukoshesa iroro ngaasangane nedambudziko pamwe rokudzingwa kana kusungwa.
Vachi vayo vakabhadharwa mamiriyoni mashanu emadhora kuti vavake gwenya remagetsi rekuGwanda asi hapana basa ravakaita. Izvo zvaita kuti paramende iongorore kuti zvakafamba sei kuti vawane basa iri pamwe nekutadza kuriita ivo vakapiwa mari. Masvondo mashoma apfuura, gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vakatsidza kuti havasi kuzomira pamberi pekomiti iyi kuti vape umbowo pamusoro pemangodai kwaMarange. Komiti iyi iri kuda kuti vaMpofu vape umbowo hwekuti zvinhu zvakafamba sei sezvo vaive gurukota rezvemigodhi panguva inonzi nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakatsakatika mangoda anokosha mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.